știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Lumea religioasă vă propune astăzi trei subiecte. Liderul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, a spus de curând că de-a lungul a 70 de ani, 152 de români au fost canonizați de biserică, intrând astfel în rândul sfinților. În urmă cu două luni, o știre zguduia și impresiona în același timp. Oamenii din întreaga lume au aflat povestea tristă a unei tinere de 17 ani din coasta de Fildeș, care dintr-un grup de 59 de migranți a supraviețuit după ce a petrecut 3 săptămâni fără apă și mâncare într-o barcă aflată în derivă pe ocean. Care sunt lecțiile unei astfel de povești, vă spunem peste câteva momente. Conform unui sondaj care a măsurat religiozitatea românilor cu ajutorul unor indicatori, printre care și credința în Dumnezeu, cea mai cunoscută rugăciune în România este Tatăl nostru. Rămâneți cu noi, începem! Liderul Bisericii Ortodoxe Române, Patriarhul Daniel, a spus de curând că de-a lungul a 70 de ani, 152 de români au fost canonizați de biserică, intrând astfel în rândul sfinților. Patriarhul Daniel a mai precizat că biserica nu dăruiește sfințenia, ci sfințenia vine de la Dumnezeu prin biserică, dar și prin multe nevoințe ale sfinților. Biserica constată și proclamă sfințenia, adică în limbajul teologic, biserica este cea care canonizează sfinții. Tot părintele Patriarh Daniel a explicat în Duminica Sfinților Români ce presupune procesul de canonizare. Comentăm cu pastorul Marius Necula acest subiect. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bun găsit! Îi salut și pe cei ce ne urmăresc!
Iată un subiect de actualitate religioasă, vine din partea Bisericii Ortodoxe. Această știre este de pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe și chiar în debutul știrii mi-a tras atenția felul în care a fost prezentat acest eveniment. 152 de sfinți români sunt rugători pentru noi în ceruri.
Subiectul e, pentru a-l înțelege, trebuie să fie împărțit în două direcții, și anume mai întâi să înțelegem aspectul de natură canonică, procedural, și apoi aspectul de natură teologică.
Ce este canonizarea atunci?
Atunci când vorbim de canonizare, canon în limba greacă înseamnă unitate de măsură de la o veche prăjină sau trestie care era folosită ca instrument de măsură și de aici, prin derivare, are sensul de normă și de regulă. Canonizarea în contextul cultului sfinților înseamnă o evaluare a activității unui bun credincios și de trecerea lui în lista unor personalități, dacă ar fi să le numim așa, prin care calendarul creștin, în funcție de, dacă vorbim de cel catolic sau de cel ortodox, în cazul nostru cel răsăritean, român, pentru că vorbim de Biserica Ortodoxă Română, decide că anumite persoane trebuie să devină exemplu de virtute, adică ele erau, doar că acum sunt confirmate respectivele vieți prin o analiză mai aprofundată, să zicem.
Cine stabilește cine sunt cei care intră în această categorie și care ar fi criteriile? După care, iată, după o anumită perioadă, intră în categoria sfinților, prin canonizare.
În bisericile răsăritene nu există o procedură unificată și nici ceva standard, poate și datorită faptului că nu vorbim de o biserică ortodoxă, ci biserici ortodoxe naționale. Și atunci, procedurile ar putea să varieze de la zonă la zonă. În Biserica Romano-Catolică, spre exemplu, există o procedură standard și o condiție este ca să se confirme și minuni făcute în numele respectivului. Dacă vă aduceți aminte, noi comentam și despre Papa Ioan Paul al II-lea și procedurile respective și la vremea respectivă a fost o întreagă discuție. Aici lucrurile sunt oarecum mai simple. De obicei, martirajul devine un factor de confirmare implicit și de aceea o parte din martirii pe care noi numim ca fiind proto-români sunt în mod aproape automat trecuți în lista sfinților, în calendarul ortodox. Acum, procedurile pot să varieze, într-adevăr, dar sunt aceleași standarde de virtute, de manifestare a evlaviei, eventual dacă s-au făcut minuni în timpul vieții respectivului creștin evlavios sau dacă în numele lui s-au făcut anumite minuni. Procedurile sunt oarecum mai laxe, mai ușoare în contextul răsăritean. Cu toate acestea, trebuie să înțelegem că e și o formă de subliniere a unei identități, de data asta a unei identități naționale, pentru că vorbim de Biserica Ortodoxă Română. Și mai este încă un detaliu, pentru că vorbim de o manifestare la nivel de imagine publică. În Salonul Sfinților Români, el se află la intrarea în reședința patriarhală, exista o colecție de pictură murală veche, ce se deteriorase, era aproape imposibil să fie restaurată corespunzător, și atunci s-a luat decizia ca să facă acest, cum să zicem, salon după criteriile în care se reprezintă identitatea națională. Și sunt doar sfinți români în salonul respectiv. Poate că în contextul acesta discuțiile se pot înțelege mai bine, și duminica ce este dedicată sfinților autohtoni este parte din ceea ce înseamnă identitatea Bisericii Ortodoxe din spațiul românesc.
Da, pe site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe ni se mai dau niște detalii în dorința ca noi să înțelegem. Sfinții români se împart în două categorii mari, cei din secolele 3-6, așa cum a spus proto-români, și cei din secolele 9-20. Sfinții din vechime, din secolele 3-6, sunt 76 la număr, iar din secolul 9 până în 20, 76 de sfinți mai sunt. De asemenea, și aici mai apar niște împărțiri, mai sunt români sfinți mucenici, chiar și în weekendul acesta, au fost serbați, așa că poate ne explicați.
Biserica găsește că trebuie să aibă într-adevăr în calendar și exemplele unor credincioși din vechime. Dacă vorbim de perioada paleocreștină, când nu vorbim de românism în niciun fel. Vă dau un exemplu. La Niculițel, în județul Tulcea, s-a descoperit în vara anului 1971 o criptă ce avea depozitat în interiorul ei rămășițele pământești a trei martiri. Martiri ce trebuie să fi fost undeva omorâți la finalul secolului al IV-lea, la 370 sau poate chiar și mai devreme, alții gândesc undeva mai târziu. Acum, ideea este că acești trei martiri, a căror nume erau consemnate în niște anale ale martirilor, au putut fi acum consemnate prin mărturiile arheologice. În felul acesta vorbim de canonizare, dacă vreți, de o confirmare a faptului că martirii din vechime sunt recunoscuți și onorați. Acum, ce aș vrea să comentez este partea cealaltă încărcătura parte. Teologică.
Cum să înțelegem?
Din punct de vedere teologic, Noul Testament nu face diferențierea pe care Biserica, în dreptul canonic, o face în privința sfinților. În Noul Testament, apostolii numesc sfinți pe toți credincioșii. Adică în Noul Testament credinciosul, practicant, este numit sfânt. În sensul general, că este pus deoparte, că el se dedică lui Dumnezeu. Ulterior, după perioada persecuțiilor, într-adevăr, se construiește ideea asta de diferențiere în care avem creștini evlavioși, oameni simpli, și elita sfinților. Această elită a sfinților ajunge să se construiască și să devină parte din mentalul colectiv al bisericii și pe fundalul cultului eroilor ce erau oarecum la el acasă în mediul greco-roman. Și înțelegând evoluția istorică, putem să dăm cumva sens acestui cult al sfinților. Cultul sfinților nu este agreat de Noul Testament. Noul Testament vede ca singur mijlocitor pe Iisus Hristos, apostolul Pavel o spune foarte clar în epistola adresată lui Timotei, iar pe de altă parte, un alt subiect ce merită să fie abordat este ce se întâmplă cu omul când moare. Și de aceea Cei care pretind că sunt sfinți mijlocitori trebuie să răspundă la o întrebare ce este pertinentă. Există o nemurire inerentă a credinciosului sau o înviere? Și iar subiectul acesta deschide noi perspective în dezbatere.
Bun, dacă Biblia spune că există un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, Iisus Hristos, ce facem cu, iată, acești 152 de sfinți români, citez, care sunt rugători pentru noi în ceruri?
Da, subiectul nu poate fi abordat cu pasaje clare din Scriptură care să trateze evident așa ceva. Finalul epistolei către evrei, pardon, în finalul capitolului 11 al epistolei către evrei, ne dă la rândul, dacă vreți, o listă de eroi ai credinței, de martiri, dar la final se spune că aceștia nu au moștenit, adică ei nu sunt în împărăția lui Dumnezeu, ci autorul spune clar că ei vor primi împreună cu noi, ei nu vor primi răsplata înainte.
Deci, conform Bibliei, acești 152 de români nu se roagă în cerul pentru noi.
Ei sunt adormiți, ei sunt, dacă vreți, puși deoparte de către Domnul, dar nu putem să argumentăm în mod neechivoc cu Scriptura că ei sunt în rai acum. Problema aceasta poate fi înțeleasă doar dintr-o abordare istorică. Deci, dintr-o perspectivă istorică putem să înțelegem dezvoltarea cultului sfinților.
Iar din poziția
biblică? Din perspectivă
biblică,
cultul sfinților nu își are locul.
Mulțumesc.
Nu există compatibilitate.
Mulțumesc că sunteți astăzi aici. Introduc următorul subiect, după care revenim și comentăm, așadar mergem mai departe. În urmă cu două luni, o știre zguduia și impresiona în același timp oamenii din întreaga lume. Au aflat povestea tristă a unei tinere de 17 ani din coasta de Fildeș, care dintr-un grup de 59 de migranți a supraviețuit împreună cu alte două persoane după ce au petrecut 3 săptămâni fără apă și mâncare într-o barcă aflată în derivă pe ocean. Mai multe ne spune pastorul Ovidiu Băluță în rubrica Perspective în lumea religioasă azi.
BBC relatează o poveste incredibilă despre o tânără de 17 ani din coasta de Fildeș, care a supraviețuit fără apă și fără mâncare 3 săptămâni într-o barcă în derivă în mijlocul Oceanului Atlantic. Aisha este numele tinerei care, alături de 59 de pasageri, a plecat de acasă în căutarea unei patrii mai bune. Aisha și-a părăsit orașul natal în noiembrie și a călătorit în Mauritania, de unde a luat barca, un fel de canoe de dimensiuni mari. Numai sora ei mai mare știa despre planurile ei de a face această călătorie periculoasă. Aisha povestește că mâncarea și apa s-au terminat la 2 zile după ce s-a urcat în barcă pe coasta Mauritaniei, iar după 4 zile s-a terminat și combustibilul pentru micuțul motor care propulsa embarcațiunea. Barca a rămas astfel în voia vântului și a curenților plutind în derivă la mare distanță de rutele de transport maritim. Erau oameni care nu mai puteau sta în picioare și strigau disperați: vă rog, am nevoie de apă, are cineva apă să-mi dea? Ne-am folosit pantofii ca să le dăm apă din mare. E amintirea care o face din nou pe Aisha să plângă. 56 de oameni au murit pe barcă. Un detaliu cutremurător relatat de Aisha spune că la început au aruncat peste bord în apă trupurile celor care au murit. Însă, după o vreme, slăbiți, nu au mai avut putere să facă lucrul acesta. La început, pentru primii, am spus o rugăciune, dar apoi nu a mai fost nicio rugăciune. Nici măcar nu ne-am mai chinuit să aruncăm cadavrele în apă. Pe 26 aprilie, o aeronavă militară spaniolă a detectat o mică barcă în derivă pe mare. Piloții s-au apropiat de barcă și au putut vedea că 3 oameni sunt în viață. Barca se afla la 500 de kilometri vest de insula El Hierro, una dintre cele 7 insule principale ale arhipelagului Canare. Era distanța maximă la care elicopterele de salvare puteau zbura. Caporalul Juan Carlos Serrano, unul dintre cei 2 piloți de elicopter din forțele aeriene spaniole care au salvat-o pe Aisha și pe ceilalți 2 emigranți, își amintește de momentul operațiunii de salvare. Era un mormânt uriaș în mijlocul mării. Salvatorii au găsit pe barcă 3 supraviețuitori și multe cadavre. După salvarea miraculoasă, a fost necesar ca Aisha să stea internată în spital. După 10 zile, a fost recuperată complet sănătatea tinerei. Caporalul Serrano și a dorit ca familia lui să o cunoască pe Aisha. Împreună cu soția lui Lydia și fiica lor adolescentă, i-au propus Aishei să locuiască cu ei. Ce îi face pe oameni să riște atât de mult? Povestea Aishei este o poveste despre speranță, despre rugăciune, despre pierderea luptei, dar și despre cei puțini care nu renunță. Mă întreb de ce au un impact puternic aceste povești asupra noastră. Pentru că ne repetă? Pentru că ne amintesc de fapt de povestea lumii noastre? Suntem în derivă, căutăm o patrie mai bună, o viață fără moarte, fără durere. Lumea noastră nu poate să ne sature cu nicio mâncare, cu nicio apă. Și noi trebuie să rezistăm. Și în cazul nostru, Salvatorul vine, ne va salva, ne va reda viața și sănătatea și ne va propune să locuim acasă la El.
Pastorul Marius Năcula este aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi așadar care sunt lecțiile unei astfel de povești. O poveste impresionantă, într-adevăr. M-a impresionat când Aisha a spus, la început n-am rugat, după aceea n-am mai putut să facă lucrul acesta.
Dincolo de aspectul cu impact emoțional, trebuie să ne uităm mai degrabă nu la cei care au supraviețuit, ci la cei care au murit.
Care au murit.
Să vă spun
56
de ce.
La număr.
Pentru că, din păcate, acesta este un fenomen. În anii 2018-2019, vă aduceți aminte, Europa era zguduită și era subiectul acesta iar și iar se readucea în discuție faptul că ce facem cu migranții, ce facem cu migranții. La vremea respectivă, studiile arătau că, în medie, 6 persoane zilnic mureau în încercarea lor de a traversa Mediterana. Vorbim de refugiați din Siria, din nordul Africii, de cei care veneau din zona Afganistanului și ajungeau la țărmurile Mediteranei și uite, acum și din partea de vest a Africii.
Nu degeaba Mediterana este un mare mormânt considerat.
Din nefericire, noi trebuie să vedem lucrurile din perspectiva realității sumbre. Lumea noastră nu a reușit să găsească instrumentele prin care, pe de o parte, cei care sunt în nevoie să fie susținuți corespunzător și apoi cei care se simt afectați și periclitați să poată la rândul lor să poată să găsească asigurări că acest aflux de migranți nu va fi unul periculos. Din punct de vedere general, noi spunem că este o minune, folosim un termen generic pentru că nu avem dovezi de netăgăduit că supraviețuirea respectivei tinere este o minune în sensul deplin al cuvântului. E limbajul nostru comun pe care îl folosim, da?
Mulți pot spune că a fost mai rezistentă.
Exact. Adică trebuie să temperăm oarecum abordarea noastră și nu devine, persoana respectivă nu devine nici superioară și nici, nu știu, de dat ca exemplu în comparație cu ceilalți. Ceilalți au murit, putea să moară și ea, au fost cazuri în care toți au murit, sunt cazurile teribile în care valurile au adus înapoi pe nordul, pe țărmul Africii de Nord, cadavre, adică situația este într-adevăr tulburătoare.
Ce îi face pe oamenii aceștia să riște?
Sunt factori multipli, posibil că cel mai evident este dorința de a-și începe viața într-un alt mediu, într-un alt context.
Iar rezultatul poate fi și acesta, din nefericire.
Da.
Însă, între ei, o poveste a speranței, cum spunea pastorul Ovidiu Băluță. Însă, este o poveste a speranței care nu este neapărat și motivațională.
Da. Nu aș trage concluzia că cei care au murit n-au avut speranță, ei au plecat tot cu speranță. Nu aș trage concluzia că sunt, poate, inferiori în ceea ce înseamnă profilul moral sau experiența lor de viață sau apropierea de divinitate, nu știm.
Sau că s-au rugat sau că nu s-au rugat.
Deci nu comentăm aspectul acesta. Nu aspectul acesta este relevant. Hristos, când a fost provocat cu o întrebare similară, el a spus că nenorocirile se pot întâmpla, vezi cazul celor care au fost măcelăriți de către Irod sau turnul ce a căzut peste trecătorii ce erau prin preajmă, dar nu prin evenimentele acestea tragice noi putem să creionăm profil moral al victimei. Și nu așa ar trebui să judecăm, ci dimpotrivă ar trebui să ne gândim, dacă eu aș trece prin situația aceasta, cum aș raporta la ea?
Așa este, mergem mai departe. Mai departe vorbim despre rugăciune conform unui sondaj care a măsurat religiozitatea românilor cu ajutorul unor indicatori, printre care și credința în Dumnezeu. Cea mai cunoscută rugăciune în România este Tatăl nostru. 95,3% dintre cei intervievați au spus că știu rugăciunea Tatăl nostru. 79,4% Îngerașul, Crezul este cunoscut de 49,1% și Născătoarea de Dumnezeu de 37,5%. La nivel național, 95,3% dintre intervievați au afirmat că știu pe de rost rugăciunea Tatăl nostru. Sondajul a fost realizat în perioada 30 martie 11 aprilie 2021 pe un eșantion național de 1420 de subiecți. El a măsurat starea de religiozitate a cetățenilor cu ajutorul mai multor indicatori, cum ar fi credința în Dumnezeu, frecvența rugăciunilor, a mersului la biserică, a postului, a spovedaniei, respectarea sărbătorilor, dar și citirea Bibliei. Iată un sondaj care scoate în evidență un top al rugăciunilor știute de români. Cum credeți? Este o veste bună faptul că, iată, pe locul întâi atât de mulți români s-au clasat știind rugăciunea Tatăl nostru, mulți dintre ei chiar pe de rost?
Ca să pot să comentez, trebuie să fac mai întâi o introducere. Studiul acesta nu este din partea unei case sau unui institut specializat. Este un studiu făcut de către niște studenți din Politehnică și a fost mai degrabă un exercițiu de natură didactică. Adică vreau să subliniez aspectul acesta pentru
așa,
că...
Așa, este, însă el a fost publicat, a fost dat publicității,
da,
și comentam.
Apreciez munca acestor masteranzi, doar că l-aș plasa la domeniul fapt divers, pentru că nu sau sunt premizele să nu împlinească toate criteriile de relevanță. Vă dau un exemplu. Studiul a fost făcut în online. Adică chestionarul a fost completat de către persoane ce au avut acces la internet, ceea ce înseamnă că din start e un eșantion anume care a putut să fie luat în discuție. Doi, ca orice studiu...
Pe de altă
studiu,
parte, credința românilor, cel puțin ca și procente destul de ridicate, nu prea ne miră, pentru că au mai fost astfel de studii cu adevărat făcute de
unde
organizații
vreau să specific,
importante.
Studiul arată că a fost completat de către cei dispuși să-l completeze. Adică s-ar putea ca cifrele să fie puțin mai ridicate, tocmai pentru că au completat cei care s-au uitat la genul întrebărilor și au spus merită să răspund. Aici fac obiecția. Cu privire la rezultat, da, nu mă miră, pentru simplu motiv că e rugăciunea de bază din creștinism, suntem învățați și școala poate să joace un rol în ceea ce înseamnă învățarea rugăciunilor de bază și da. Dar faptul că cineva știe să spună o rugăciune nu zice nimic despre viața lui de rugăciune, adică despre regularitatea, despre credința lui, despre atitudinea lui generală față de rugăciune ca disciplină spirituală.
Însă, așa cum spuneam, sondajul a încercat să afle mai multe, dacă românii cred în Dumnezeu, dacă merg la biserică, nici procentele aici nu au fost micuțe.
Nu este o revelație în comparație cu alte studii similare. Pentru că ne-am obișnuit să avem creștini care pretind că ei cred în Dumnezeu, dar în același timp că nu sunt de acord cu ceea ce biserica afirmă în mod public. Sau ne-am obișnuit să se spună că sunt peste 90% dintre români care se declară creștini, dar nu se merge la biserică într-o manieră atât de regulată cum procentele acestea ar arăta. Și e un creștinism mai degrabă,
vă înțeleg
cum să zic,
că, să spunem, rezerva, poate și pornind de la cine a realizat sondajul. Cu toate acestea, e o veste bună, zic eu, faptul că românii cei intervievați, după metoda acestui grup. Românii au spus că ei știu într-o proporție așa de mare Tatăl nostru. Pentru mine e o veste bună.
Da, nu am o opinie contrară, doar că sunt rezervat din simplu motiv că nu se arată gradul de religiozitate după capacitatea de cum să spun, de reproducere.
Dar ce ar putea să arate?
Ar putea să arate cultura religioasă. Cultura religioasă.
Când cunoști rugăciunea
exact.
Tatăl nostru.
Adică asta arată un grad de alfabetizare în ceea ce înseamnă cunoștințele de bază, dar nu trebuie să tragem concluzia că acest studiu arată ceva cu privire la profilul evlaviei sau al trăirilor religioase a celor care au spus așa ceva. De ce zic lucrul ăsta?
Exact.
Pentru că poți să fii capabil să reproduci, sunt și papagali ce sunt capabili să reproducă rugăciunile astea celebre.
Vai.
Imediat vă spun, dar nu trăiesc experiența aceasta. De ce? Nu, și nu spun în sensul jignitor, în sensul că poți să fii ateu și să spui cunoști care sunt învățăturile de bază ale creștinismului? Da. Știi ce spune crezul creștin? Da. Te identifici? Nu, categoric nu. Aici văd că trebuie să fim atenți, pentru că faptul că un anume personaj, că indivizii, da, la nivelul în care vorbim de studiul ăsta, ei sunt capabili să recite rugăciunea Tatăl nostru, asta nu spune nimic despre cum se raportează ei față de rugăciune ca fenomen religios, ca disciplină religioasă de abordare sau de raportare față de divinitate.
Îmi place înțelegeți? Sublinierea, pentru că atunci când asculți un asemenea mesaj, automat te simți provocat să răspunzi la întrebarea profundă. Te identifici cu
Nu m-aș pregăti să facem salve și să trâmbițăm extraordinar, ce minunat, românii noștri știu Tatăl nostru. Îl știu, așa este.
Și? Ne și bucurăm și pentru asta, dar să adăugăm noi așa partea aceasta cea mai importantă până la urmă.
Creștinismul poate fi așa măsurat prin multe alte elemente ce trebuie să fie luate sau în mod obligatoriu trebuie să fie luate. Chiar rugăciunea Tatăl nostru prinde în ea diverse dimensiuni, de la capacitatea de a ierta pe cel de lângă noi până la dispoziția de a sluji pentru cel de lângă noi.
Și ca să terminăm într-o manieră plină de speranță,
este
bine să știi Tatăl nostru, dar mergi mai departe. Continuă să studiezi, să citești și să aprofundezi.
Rostește-l nu doar cu gura, ci și cu mintea și cu inima.
Votez pentru. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.